Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Една недела по почетокот на школската година во изолација се неколку паралелки од неколку училишта. Од Министерството за образование велат дека постапуваат според протоколите и алгоритмите. Надлежните си ја префрлаат вината за одговорност во ерменската афера во која бил вклучен и македонски дипломат. Дали функционерите навистина не знаеле ништо за аферата? Од светот, по 20 години обиди за склучување сојуз, Русија и Белорусија се се поблиску до подпишување на таков договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. По 7 дена од почетокот на учебната година, на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука велат дека околу 0,02% од вкупниот број ученици и исто толков процент на наставници се активни случаи на заболени од COVID-19. За нив наставата продолжува онлайн. Деталите од Марија Митарска.
По 7 дена од почетокот на учебната година на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука вела дека околу 0,02% од вкупниот број на ученици и исто толков проценти на наставници се активни случаи на заболени со COVID-19, а деталните податоци, како што наведуваат оттаму, ги поседуваат надлежните служби кои констатираат присуство на вирус, кај суспектни лица издаваат решенија за изолација. Тоа што особено важно е да се потенцира дека училиштата не се трансмитери на заразата и дека во секој случај кога има појава на ученик или наставник со симптоми на заразата, училиштата постапуваат согласно протоколите и алгоритмите, велат од Министерството. За сега, според информациите во јавноста, во изолација има паралелки во Велес, Прилеп и во Штип. Градоначалникот на Велес, Аце Коцевски, информираше дека позитивни ученици има во неколку средни и основни училишта во општината. Поради два ученика позитивни на COVID-19, во Велишката гимназија Кочо Рацин во изолација се ставени ученици од две паралелки. Едно одделение со 21 ученик во основно училиште во Прилеп исто така е во изолација поради ученик во деветолетка кој бил позитивен на тестот за коронавирус. Во Штип, како што информираше Центарот за јавно здравје од градот, во две различни основни училишта Тошо Арсов и Страшо Пинџур имаат регистрирано по еден заразен ученик и две одделенија се ставени во изолација. Директорот на основното училиште Блаже Конески од Велес, Јован Чаманасков, вели дека откако е почната наставата нема заболени ученици и наставници од COVID-19, туку се работи за случајот пред 1 септември.
Блаже Конески Велес, да, точно е дека имаме 20 позитивни ученици и еден одделенски наставник е позитивен, но би сакала да напоменете дека учениците и наставникот се позитивни пред почетокот на учебната година. Значи, не се тие заразени од тука од која се дојдени на училиште. Тие воопшто не се штрапнати во училиште.
Учениците, како што посочува тој, следат онлайн настава, а наставничката има замена и од понеделник се враќа на работа.
Доба се, доколку не ни настане таков случај, силуваме ке и епидемиологот и они ни дава насоки. Дали одат во изолација, кој оди во изолација, така натаму. Лани така постобуваме. Оваа година, фала му на Господа, не сме немале таков случај, имаме комплетно 10 да се доаѓаат на училиште со физичко присуство од 1 до 9 одрение, преку 1100 ученици, распределени, посетувајќи ги мерките, протоколите и така натаму. Сега за сега се е во ред.
По однос на вакцинацијата на вработените во училиштата, според последните податоци со кои располага Министерството за образование и наука, степенот на вакцинација на наставниот и другиот помошно-технички кадар изнесува околу 70% од вкупниот број на вработени во училиштата и е два пати повеќе од националниот просек на вакцинација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со зголемување на бројот на заразени со ковид и во Македонија и во другите земји, правилата за движење се сменија. Од соседството најстрога во тој поглед е Бугарија, која сосема забрани влез за македонските државјани, а за другите пак важат слични правила, или потврда за вакцина, негативен PCR или потврда за прележаност. Повеќе од Фросина Динеска.
Со зголемување на бројот на заразени со ковид и во Македонија и во другите земји, правилата за движење се сменија. Некои држави бараат само доказ за примена вакцина, некои ги признаваат сите вакцини, некои пак само одделен тип. Други, покрај вакцинален сертификат, бараат и ПЦР тест. Од соседните земји во Бугарија, македонците не може да влезат никако. Со последната одлука на источниот сосед од 1 септември до 30 ноември, им се забранува влез на сите македонски граѓани во Бугарија, затоа што државата е во црвена зона. Ова подразбира дека не може да влезат ниту со негативен ПЦР, ниту со вакцинален картон. Во Грција, каде што летова патуваа многу македонци со вакцинален картон, негативен ПЦР тест или потврда за прележаност, се донесени нови мерки кои уште се во сила, а според кои ќе има и задолжително тестирање при пристигнувањето во земјата за македонските државјани кои патуваат во Грција со негативен тест. За влегување во Србија важат речиси истите правила како за во Грција: негативен ПЦР, потврда за вакцинација или тест за антитела без дополнително тестирање на граница. Албанија, исто како и Србија, за да се помине границата, бара вакцинален картон, негативен ПЦР и антиген тест. Косово од крајот на минатиот месец усвои идентични мерки за граѓаните што влегуваат во земјата, па тие мора да приложат доказ за вакцинација, негативен ПЦР не постар од 72 часа или серолошки тест не постар од 30 дена. Како е во Европа? Европската унија минатата недела е отстрани Македонија од листата ковид безбедни земји. Во истата одлука од таа листа беа тргнати Израел, Косово, Либан, Црна Гора и Соединетите Американски држави. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека ова одлука на унијата не подразбира ограничување за вакцинираните лица.
Може да се влезе без никакви ограничувања доколку се вакцинирани. Тоа со токму тие сертификати за вакцинација нема никакви рестрикции. Не се бараат ни PCR тестови, не е потребен ни карантин.
Ова што го види македонскиот министр сепак е ограничено на малку македонски граѓани. Имено најголемиот дел од земјите членки на Европската унија ги признаваат само вакцините кои се одобрени од Европската медицинска агенција. И во нив може да влезат без никакви дополнителни мерки македонските државјани вакцинирани со Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Најголемиот дел се вакцинирани со Sinopharm и Sinovac, двете кинески вакцини непризнаени од Европската медицинска агенција. И за влез во земјава од 1 септември важат слични правила. Странските и македонските граѓани треба да имаат сертификат за имунизација, негативен ПЦР тест или доказ дека неодамна превежале COVID-19. Сите овие правила за влегување во земјава не важат за лица под 18 години, а истите важат и за излез од Македонија. Владата се одлучи на чекор да ги дополни по се почестите извештаи од западноевропските земји дека голем дел балканци, меѓу кои македонци, доаѓаат заразени во нивните држави.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во јавноста останаа низа неодговорени прашања за тоа како македонскиот дипломат, по кој има распишано меѓународна потирница пред неколку месеци, повторно бил назначен за заменик шеф на мисијата во ОПСЕ. По обелоденувањето на ерменската афера во која бил вклучен дипломатот, надлежните криваат раменици и се ја префрлаат топката еден со друг. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Невозможно е македонски дипломати да спроведат толку комплицирана операција како извлекување на ерменски олигарх од Ереван без за тоа да бидат запознаени по високи функционери, а уште поневозможно е македонските власти 3 години да не знаеле за тоа, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски по апсењето на македонски дипломат во Србија според меѓународна потерница од Ерменија. Ѓурчевски посочува дека Интерпол и секторот за меѓународна полициска соработка се под директна надлежност на министерот за внатрешни работи.
Значи, од моментот на распишување на потрагата, таа може да биде сокриена од министерот, месец, два, три, но министерот добива неделен билтен со државна тајна, во кој што мора да се содржани сите, истото важи за премиерот, истото важи за министерот за надворешни работи и така натака и така натака. Значи, некој не може веќето да ја прикриват и да ја префрлат одговорноста на референти на понискиот ешалон.
Во Джеймс Бондовската афера, која ја објавија македонските медиуми, тројца македонски дипломати со изнаимен приватен авион, представувајќи се како вработени во невладина организација за лица со посебни потреби, пристигнале во Ереван и оттаму со фалсификуван пасош го извлекле рекле ерменскиот бизнисмен и поранешен дипломат Левон Саркасјан, против кого се воделе истраги за затајување данок и нелегално збогатување. Извлечениот бизнисмен е брат на поранешниот ерменски председател Сер Саркисјан. Операцијата се случила во 2018 година, но јавноста дозна за неа пред неколку дена, кога македонскиот дипломат Миле Миленковски од мисијата во Опсе во Виена беше уапсен во Србија според меѓународна потерница издадена по него од ерменскиот Интерпол. По објавувањето на аферата, надлежните креваат раменици и си ја префрлаат топката еден со друг. Миленковски првпат бил испратен на должност во Виена во 2015 година, кога министер за надворешни работи е Никола Поповски од ВМРО-ДПМН. Ереванската афера се случува во 2018, кога шеф на дипломатијата е Никола Димитров, а повторно е испратен во Виена годинава, кога начело на МНР е Бујар Османи. Потерницата по Миленковски била распишана во февруари годинава, кога начело на МВР е техничкиот министер Натја Чулев од ВМРО-ДПМН. Во останатиот период, министер за внатрешни работи е Оливер Спасовски. Премиерот Зоран Заев денеска рече дека никој не треба да биде прогласен за виновен додека тоа не се докаже, но ако некој го прекршил законот, треба да одговара. Тој рече дека за случајот бил запознаен од медиумите. Ѓурчевски вели дека е невозможно највисоките представници на власта да не биле информирани за случајот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. По повеќе од 20 години Александар Лукашенко е подготвен да склучи договор со Русија, што радикално би можел да го подкопа суверенитетот на неговата земја. Средбата меѓу председателите Александар Лукашенко и Владимир Путин е закажана за 9 септември во Москва, а доколку се подпише конечната верзија на таквиот договор, тоа ќе ги поврза двете земји уште подлабоко политички, воено и економски, вклучително и со единствена валута. Пренесува Гоце Атанасов.
Неколку дена пред да седне со својот руски колега во најновата серија состаноци на највисоко ниво, постојат силни знаци дека Александар Лукашенко можеби ќе го направи она што со години се противеше да го прави. Да подпише договор што може радикално да го подкопа суверенитетот на неговата земја еднаш за секогаш. Амбасадорот на Белорусија во Русија, Улас Димер Сијамашка, деновиве објави дека сите така наречени патокази или поглавја на договорот за Унијата се речеси готови и може да се подпишат наскоро. Фала му на Бога, дојдовме до целта, изјави тој. Средбата на Лукашенко и Путин е закажана за 9 септември во Москва и е нивна пета средба лице в лице ова година. Дова доаѓа нешто повеќе од една година откако Белорусија беше во состојба на невидени политички протести, кој беа најголемиот предизвик за Лукашенко откако тој ја презеде власта во 1994 година. Ако се подпише договорот за интеграција, тоа ќе биде значено предавање на белоруските власти под притисок, изјави политичкиот аналитичар Сијархе Богдан за Белоруската служба на Радио Слободна Европа. Преговорите за Унијата траат од 1999 година и досега се појавија малку конкретни детали за нивната содржина. Аналитичарите велат дека главните несогласувања се околу даночната политика, цените на енергијата и единствената валута. Сепак не е прв пат Лукашенко или неговите подчинети да даваат оптимистички изјави, за да се повлечат во последен момент, очигледно поради стравувањата дека секој таков договор ќе намали неговата лична моќ. Соглед на тоа што Западот одби да го призна изборниот резултат и веќе наметна 4 рунди санкции против Лукашенко, неговиот тесен круг и бизнисите поврзани со него, 67-годишникот е зависен од поддршката на Путин повеќе од кога било досега. Русија со години ја субвенционира белоруската економија, деловно со дозволување ефтин извоз на сурова нафта во Белорусија, која потоа се рефанира и се продава на западните пазари со значителна додадена вредност. Кремљ обезбеди милиарда и пол долари заеми и други поддршка, вклучувајќи и можна воена помош што ја објави Лукашенко минатата недела. Тоа најверојатно ќе има голема цена. Аналитичарите стравуваат дека Кремљ ја користи ранливоста на Лукашенко за да извлече тешки отстапки. Лукашенко е категоричен дека договорот нема да доведе до губење на суверенитетот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.